Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a právě posloucháte další Forecast. Mým dnešním hostem je Karel Čermák, nový skupinový CFO ve společnosti Hech Motors. Karle, vítám vás v Forecastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak, Karle, pohled na váš profesní životopis je v skutku fascinující. Ve světě s financí se pohybujete dlouhých 19 let a pracoval jste pro několik vyhlasných značek, ať už českých nebo mezinárodních. Za zmínku určitě stojí vaše působení v L'Oréalu nebo u Plaček Pet Products, která v Česku provozuje síť prodejen Superzoo. Navíc zkušenosti jste sbíral nejenom na lokálním českém trhu, ale působil jste i v zahraničí. Máte za sebou štace ve Francii, v Maroku nebo v Rusku. Nyní ale čerstvě sedíte na židli Group CFO Hech Motors. Mohl byste nám na úvod krátce zrekapitulovat vaše dosavadní působení ve financích?
Ano, velmi rád. Já jsem vlastně začínal svoji kariéru v L'Oréalu, kde jsem měl takový ten první job, prošel jsem si různý kontrolingové pozice. Následně už mi ta Česká republika byla malá, tak jsem se přihlásil interně do programu do interního auditu a byl jsem 3 roky ve Francii v interním auditu, kde jsem cestoval po světě, auditoval pobočky. Shodou okolností můj bývalý šéf je teďka celoskupinový finanční ředitel. Pak jsem následně se vrátil zase na skok do Čech jako kontrolér s nějakou krátkou pauzou na projektu v Maroku. Zase mi byla Česká republika malá, tak jsem odešel do Ruska, kde jsem dostal dobrou příležitost a přežil jsem tam COVID. Následně už jsem chtěl být velký CFO, tak jsem přijal nabídku v Plaček Pet Products, což je ta značka Superzoo ve střední východní Evropě. No, tam jsem odešel před cca 3/4 rokem, vyzkoušel jsem různý projektový nebo interim role a teďka jsem zakotvil v Hechtu.
Tak a tam právě míří moje další otázka, protože do Hechtu jste nastoupil doslova pár dnů zpátky. Proč jste si vybral právě Hecht?
Tak moje profesní kompetence je primárně v oblasti retailu, e-commerce, FMCG a Hecht mi přišel jako zajímavá výzva z několika důvodů. Ta firma potřebuje nějakou biznisovou transformaci, nastoupil nový CEO, který víceméně nastoupil se mnou, je tam zajímavá vlastnická struktura, to znamená 2 původní vlastníci plus investiční fond, takže je tam správný mix a zároveň je to firma, která věřím, že má velký potenciál, zdravý v základ i v těch financích, si myslím, že můj předchůdce tam udělal kus dobrý práce, takže to není, že úplně začínám od nuly, takže nějaká kontinuita, hlavně to biznisově někam posunout.
Uh-huh. Chápu to teda správně, že vás čeká asi spousta práce.
Přesně je to tak, tak většinou na těch rolích už musíte něco ukázat, něco předvíst a někam to posunout, jinak ta role ani toho finančního ředitele vlastně nedává firmě smysl.
No jasný. Předpokládám taky, že využijete svoje dosavadní zkušenosti a právě proto jsem si vás pozval do podcastu, protože ta vaše historie a ta vaše expertiza ve financích je skutečně bohatá a než se ponoříme do naší diskuze ohledně finanční řízení a modernizace téhle agendy, tak i pro vás mám svoji obligátní otázku, kterou pokládám všem svým hostům a která se váže s názvem našeho podcastu. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
Pro mě to žádnou dramatickou životní emoci nevyvolává. Pro mě je to spíš nějaká schopnost předvídat budoucnost a odhadovatý a za mě je tam důležitý to, do jaký míry je ten člověk tu budoucnost schopen předvídat, v jakém nástroji to dělat a já mám vždycky takový to jednoduchý moto, že prostě pojďme se soustředit jak, než vlastně to celý od začátku stavět, to soustředit na jak ten forecast, nebo ať se tomu říká jakkoliv, doručit, než ho strávit týdny a měsíce jeho malováním takzvaně.
Rozumím. Tak, pojďme se věnovat tomu biznisu a té tematice finančního řízení. Jak už jsem zmiňoval ve vašem životopisu a vy jste to zopakoval, tak hodně času jste strávil v retailu nebo v e-commerce biznisu. Moje zkušenost s těmito segmenty je taková, že je zde kladen velký důraz na rychlost a flexibilitu v rámci reakce na rychle se měnící podmínky na tom trhu. Jak složité je podle vás a vaší zkušenosti sestavit finanční plán v takto dynamickém segmentu?
Tak ono je to, co vlastně mě na tom segmentu přitahuje, protože ten segment se dramaticky mění, není to tak dané, že dneska jste vítěz, zítra můžete být ten poražený a obráceně děláte s koncovým zákazníkem, jehož apetit se mění ze dne na den podle různých akcí, trafiku, ekonomického sentimentu. Samozřejmě ten forecast je důležitý, protože si na to něco plánujete, ale musíte být hodně proaktivní a hodně reaktivní, protože to, co jste si namaloval včera, už pozítří nemusí platit a to je za mě ta sexy část toho oboru, že i ten CFO musí být prostě pořád na špičkách, sledovat, co se kolem něj děje a neusnout na vavřínech, jenom na nějakých dlouhodobých projektech, kde prostě máte jasně daný cash flow, víte, jak to dopadne, jenom prostě děláte tu dennodenní agendu.
Dobře, z toho, co říkáte, tak teda usuzuju, že s tou mojí zkušeností té dynamičnosti a flexibility máte stejnou jakoby zkušenost.
Jo, to je na tom opravdu to nejzajímavější, proto pro mě jako CFO.
Jo. Kdybyste měl srovnat vaše dosavadní štace z pohledu financí a jejich řízení, dokázal byste pojmenovat to, co ty firmy dělaly a dělají stejně a v čem se naopak liší?
Ty firmy se hodně samozřejmě lišily tou velikostí a tím, jak byly strukturovaný. Jo, L'Oréal je korporát o desítkách miliard eur, i když je to francouzská firma, Francouzi se zrovna na ty procesy úplně nepotrpí, tak to byla pořád globální firma, která byla procesně řízená. Samozřejmě pak je to něco jiného, když jste v rodinné firmě nebo i firmě, která je spoluvlastněna investičním fondem, tak prostě není to úplně procesně řízená organizace, máte tam různou kompetenci, úroveň lidí, v tom korporátu máte prostě víceméně jasně daný pravidla, hierarchii, co kdo smí, co kdo nesmí, jaká je tam ta strategie, takže v tomhle tom je to samozřejmě velice rozdílné.
A dokážete pojmenovat to, co mají ty firmy stejné?
Tak ve finále ten business model vůči tomu zákazníkovi je pořád stejný, jo? A třeba vidíme to na příkladu toho L'Oréalu, že neustále kupuje nové značky, to znamená, že objevuje někoho, kdo to dělá líp a pak se ho snaží koupit. Jo. A za mě je ta krása toho FMCG nebo toho retailu, že jste schopný relativně jednoduše vyrůst z nuly na nějaký úspěch. Samozřejmě není to jako ve startupovém prostředí, ale není to, když máte energetickou firmu nebo banku, že prostě jako postavit novou banku je tak náročný, nebo novej ČES je tak náročný, že to prostě jako je víceméně nereálný, není to zase ten e-commerce svět, jde z nuly, prostě jste schopný na miliardu, z ničeho nic, ale je to ten krásný svět toho, že prostě pracujete s tím koncovým zákazníkem, když jste ho schopný oslovit, tak ho můžete získat i na úkor těch velkých firem.
Dobře, a co nějaký otisk váš v těch firmách, ve kterých jste působil, dokázal byste pojmenovat nějaké vaše nejvýznamnější úspěchy?
Tak samozřejmě v tom korporátu jste to jedno malý soukolí v té velké organizaci, to znamená, to je i vlastně něco, co mě tam jako už nebavilo, nebo proč už bych se do toho korporátu nechtěl vrátit, když jsem tam samozřejmě spoustu věcí naučil, to super zkušenost, ale vy, když děláte v České republice, tak ať si myslíme, co chceme, tak jako prostě, když v České republice biznis klesá, anebo uděláme tady dvojnásobek obratu a Čína klesá o procento, tak je problém ta Čína a ne ta Česká republika. Takže já bych sem řekl, že můj největší úspěch je, že jsme přežili v Rusku covid a udělali z biznisu, který byl primárně offline, online, ale to je víceméně to, co jsme byli, to, co nás, do čeho nás natlačil trh a neberu to jako přímo svůj úspěch. Samozřejmě v těch financích ty nástroje, které tam máte a ta roadmapa je víceméně jasně daná z té centrály, vy jste spíš ten implementátor. Naopak, když se bavíme tomu, co jsem mohl dělat v Superzo, tak si myslím, že jsme tam udělali kus práce primárně v digitalizaci finančního řízení, reportingu, ať už P&L, balance sheetu a podobných věcí, jednotná auditní metodologie a podobné věci, to pak můžeme se třeba ještě rozvíst.
Tak, a tato otázka má samozřejmě i svůj protipol. A odvážíte se nám osvětlit i nějaký váš profesní fuck up?
každá ta kariéra je s tím nějakým způsobem spojená. Já si myslím, že moje profesní fuck-upy byly většinou s nějakou komunikací, protože já jsem člověk, který je velice proaktivní, který je agilní a občas se mi stane, že dřív konám, než myslím, takže jsem vždycky poslal někomu něco na centrálu, co jsem neměl, co ještě ten CEO neschválil, takže většinou takovýhle ty věci se mi občas stávaly v tom korporátu, prostě když nerespektujete tu hierarchii, tak se obvykle spálíte.
Jasný. A jakožto CFO i jakožto kontrolér jste určitě byl součástí příprav mnoho verzí plánů a forecastů. Jaké byly největší výzvy, kterým jste za svou kariéru čelil při sestavování plánu nebo forecastů?
Tak když pominu COVID, kde vlastně jsme museli ten plán nebo forecast, nebo jak to nazveme, měnit skoro každý den, protože i když Rusko ten COVID mělo asi 3 měsíce, pak ho administrativně zrušili, tak pořád to bylo velice nepredikovatelný prostředí tím, že jsme měli na starosti střední Asii, takže to bylo nějaký konstantní předělávání a myslím si, že naopak i občas v těch menších firmách to bylo takový to dokončení toho plánu, protože ve finále v tom korporátu vás dotlačí k tomu, že prostě to musíte jednou poslat a když to nemáte dodělaný. Ale v těch menších firmách to byla jako nikdy s tím třeba ten CEO, majitel nebyl prostě spokojený, tak se to mělo pořád jakoby rozpracovaný a nikdy to nemělo ten konec, jo. A to mě jako strašně nebavilo, protože kor v tom, jak jsme se bavili v tom retailu a v tom FMCG, prostě ten biznis se mění, takže ano, když se za to kouknete za měsíc, tak ten plán třeba není už tolik relevantní, ale musí to někdy ukončit, něco na to navázat, nějaký bonusy, nějaký KPIčka a bez toho se neobejdete. Když máte tendenci pořád otvírat to dokola, tak to je to, co mě na tom třeba nejmíň bavilo.
Jasný, takže takový nekonečný plánování a forecasting.
Přesně, V1 až V85, něco takový.
Jo, znám to z vyprávění našich zákazníků. Je to hodně barvité občas vidět, jak ti zákazníci a ty firmy sestavují nekonečné množství verzí plánů a forecastů. Tak, se svými hosty si v podcastu Forecast povídáme o modernizaci finanční řízení nebo o digitální transformaci CFO agendy. Co si vy osobně představujete pod těmito pojmy z pohledu té modernizace? Jak by podle vás mělo vypadat to finanční řízení tak, aby sneslo označení moderní?
Já si myslím, že to je celkově jako v tom podnikání. Mělo by to mít chuť to posouvat někam dále. To znamená neusnout na tom, co mám teďka, ale permanentně uvažovat o tom, co jsou nový trendy, ať už v tom biznisu nebo v nástrojích, který používáme, v digitalizaci, v robotizaci, v AI a mít pořád na paměti, že to musím někam, stejně jako musíte to podnikání posouvat někam dál, protože ten zákazník se mění a prostředí, v kterém působíte, se mění, tak se mění i takzvaný ten zjednodušeně řečeno back office a je to o neustálém jako zkvalitňování i vašich týmů, jejich posouvání dál, aby oni i s těmi nástroji byli schopni pracovat, protože i ta účtárna bude mít nový zákon o účetnictví, takže na který se bude muset přizpůsobit, takže aby ten tým byl pořád, aby jsme pořád byli i my na špičkách jako finanční manažeři CFOs a zachytávali ty trendy. Mm-hmm. Ať už to může být cokoliv a něco může být relevantní teď, něco je relevantnější pro obrovskou firmu, něco třeba pro tu menší úplně ne, ale mít pořád na paměti, co by měl být ten takzvaný best practice.
Mm-hmm. Tak, vy jste teď naťuk několik oblastí, proč by teda ty firmy měly chtít modernizovat? Ať už to budou důvody biznisové nebo technologické, řekněme. Z pohledu technologií drtivá většina firem ještě pořád jde na Excelu a svoje plány a forecasty prohání něčím, čemu já rád říkám Excel hell, neboli Excelové peklo. Čím si to vysvětlujete, že ještě pořád je Excel s přehledem nejpoužívanější plánovací a forecastovací nástroj?
Já si myslím, že tam je takový ten krásný takzvaný vendor lock, jo. Vy vlastně všichni, když otevřete ten počítač, tak tam ten Excel máte predefaultně nastavený a většina těch reportů a většina těch věcí stále jede na Excelu, zatímco vybrat z těch nástrojů, které jsou na trhu k dispozici, je už trošku složitější a chce to trošku jako promyšlenější práci, takže ten Microsoft to tam má prostě v dobrém slova smyslu podchycený a pak, když vám to jako funguje, a každý s tím relativně umí, jo, každý se s tím setkal, ať už je to člověk technický nebo obchodník, všichni nějakým způsobem pracují v tom nástroji a když na první dobrou mu představíte něco sofistikovanějšího, tak už můžete trošičku narazit na nějaký prvotní resentment nebo odpor, takže pro ně ten Excel je to, co musí, ale to ostatní už je něco navíc, kde už musíte si trošku projít nějakým řízením nějaký změny.
Dobře, ale v momentě, kdy těm uživatelům, jo, zmiňoval jste lidi z financí, z obchodu a můžeme do toho přidat i marketing, HR, IT, když těm lidem ukážete, že ty moderní nástroje jim dokážou pomoct a tu jejich práci zefektivnit, tak by přeci mělo být jasný, kam se má ta modernizace v tomto ohledu jako ubírat.
Naprosto s váma souhlasím. Na druhou stranu je tam potřeba vybrat ten správný nástroj a zároveň ho umět dobře naimplementovat, to znamená, aby byl dobře pochopen, vysvětlen, zatímco u toho Excelu je to takový jednodušší, protože, jak jsem říkal předtím, všichni ho mají na tom počítači a všichni ho znají, takže je tam i nějaké už to řízení té změny, které může být v nějaký firmě delší, nějaký kratší, ale je to určitě i cesta, kterou se chci já vydat, protože máme dobře postavený Excel. Myslím si, že je dobře postavený, ale už prostě je potřeba to dělat jinak, protože za prvý já nejsem zas nějaký dramatický Excel guru a za druhý prostě ty soubory a ty věci už jsou tak velký, že prostě jedna chyba vám jako to celý rozhodí, rozbije, takže už jako myslím si, že jsme přerostli i v tom hechtu ten okamžik, kdy už je třeba to v dobrém slova smyslu změnit, protože ta báze, na který je to postavený, je dobrá, kvalitní a teďka je to o tom to do budoucna do něčeho překlopit.
Tak to jsou přesně ty krásné příklady toho Excel hell, těch situací, kterých je v rámci toho Excelu spousty. Máte vy nějaké konkrétní příklady z vaší praxe, které spadají do té oblasti Excel hell, nějakou konkrétní situaci nebo nějaký fail, který souvisí s Excelem?
Tak určitě se mi běžně stalo, že si vymažete nějaký vzorec a ve finále se spletete. To je takovej podle mě typický případ, nebo když po někom kontrolujete, převezmete nějaký složitý Excel, tak vám tam něco najednou nesedí a vy týden trávíte tím, že se snažíte přijít na to, kde to se stalo.
Jo, jo. Dobře, vy už jste trošku nakous tu věc, na kterou se já chci teď zeptat, já to trošku rozeberu a pojďme si o tom povídat trošku víc. V jakém okamžiku by podle vás měly firmy začít zvažovat tu modernizaci neboli ten přechod a náhradu Excelu za něco sofistikované? Co by se muselo stát nebo dít, aby k tomu kroku ty firmy přistoupily?
Já si myslím, že ty nástroje jsou k dispozici, nejsou ani tak drahý. Takže se určitě k tomu dá přistoupit v jakýmkoliv životním cyklu té firmy, záleží na tom, do jaký máme samozřejmě budget, granularitu a co s tím chceme dělat. Jo. Samozřejmě pro některý, já když dám příklad, v L'Oréalu jsem dělal na IBM Cognosu, super nástroj, super sofistikovaný, jako pro tu firmu, za mě jsem neviděl nic lepšího, ale vím, že prostě pro malou firmu, jako je, nebo malou firmu velikosti hechtu a tohle, prostě tam není ten aparát na tu obsluhu. Pro ten L'Oréal to bylo důležitý, aby prostě na jeden klik Global CFO viděl, nebo CEO viděl, kolik utratí se v každý zemi za consulting, tak prostě na jeden klik to bylo tady asi to a obsluhovali to tisíce lidí ve financích. Tady si myslím, že to třeba není nutný, jo, takže se dá určitě vybrat jako lepší, levnější řešení, kde nebudete trávit dny a týdny na tom plánování a když plácnu, tak jsme třeba 3 týdny dělali ten budget, když jsem měl největší tým 7 lidí, tak mi 7 lidí 3 týdny dělalo budget, což jako samozřejmě takovou rozsachaní kapacitu já si nemůžu dovolit, takže tam určitě je tam spousta nástrojů, který jsou schopný to dělat jednoduše, rychle, efektivně a nahradit ten Excel hell.
Mm-hmm. A teď jsem se právě chtěl zeptat na to, jaké jsou vaše zkušenosti s nějakým moderním plánovacím nebo forecastovacím řešením. Zmiňoval jste IBM Cognos v L'Oréalu. Máte ještě nějaké další zkušenosti?
V Plačkovi jsme dělali s Klikem, my jsme to měli zároveň jako BI, zároveň jako plánovací software, který jsme si sami naparametrizovali. Já zase myslím, že proto jsme tam udělali na tom kus dobrý práce a na tu granularitu, kterou jsme měli, to bylo dostačující a odpovídalo to tomu, jak kde ta firma byla a co potřebovala. A samozřejmě nám to zjednodušilo práci s verzováním, prostě s tím, že tam můžou pracovat 4 lidi zároveň, aniž by to zničili, jo, což se taky typicky může stát, když prostě vám v té verzi budgetu a někdo vám něco smaže, to může být další jako takovej ten typický fuck up, nebo to musí, nebo vám to někdo dá na papíře v mailu a vy to tam přeťukáte, abyste si to odhlídal, takže tohle to určitě byl dobrý nástroj na tu firmu.
Tak jakožto uživatel zkušený s využíváním moderních plánovacích toolů i s Excelem, mi určitě dokážete odpovědět na to, v čem vy osobně vnímáte hodnotu těch moderních a sofistikovaných toolů proti tomu Excelu.
Za mě těch výhod je několik, když jsme se bavili o nějakém verzování, to, že vám to nikdo nesmaže, nepřepíše. Samozřejmě, když nastavíte správně ty vzorce, algoritmy a podobné věci, tak nemusíte prostě rozstavovat vzorce, teďka vám to nesedí, něco prostě nějaký cyklický odkazy a podobné věci, můžete to dát jako i pro ty uživatele, aby to vyplnilo jako do formuláře, takže těch výhod je tam samozřejmě spousta. Samozřejmě si myslím, že těm lidem iniciačně brání, že to, co si vytvořili v tom Excelu, tak prostě musí najednou překlopit do toho nástroje, což nikdy není úplně zadarmo, logicky, a samozřejmě je to nějaká práce, kterou před 5 lety vytvořili nějaký obří soubor, který jim slouží a teďka ho musí překlopit, neříkám přeťukat, ale prostě přehodit ho do něčeho jiného, takže určitě tohle to je nějaká jako ta prvotní bariéra. Určitě to má víc výhod dělat to v něčem normálním, moderním, ale zase jste tam takový tý křižovat, že musíte si udělat výběrový řízení, říct si, který je nejlepší, jak to napojit na vaše ERPčko, máte jich 5 různých zemích, jo, tak to, jak to správně nastavit, tak do toho Excelu vám to nasype i prostě externí účtárna v Maďarsku plácnu.
Chápu. A jak už jsme zmiňovali na úvod, tak ve financích se pohybujete už fakt dost dlouho. A to znamená, když se podíváte zpátky v čase, dokážete pojmenovat nějaké konkrétní rozdíly v tom, jak se k financím přistupovalo kdysi a jak to je teď? V čem se třeba s ty finance a to jejich řízení měnilo a mění v čase?
Když to vezmu z toho korporátního hlediska, tam to bylo z mýho pohledu o tom, že ty data nebyly i hned k dispozici, že se prostě na všechno čekalo, na tu měsíční závěrku. Ta trvala relativně dlouho, nebyla sjednocená metodologie, takže ta čitelnost těch informací byla jako daleko horší. Jo? To znamená, když jste si chtěl zjistit, jaká je profitabilita tohoto toho konkrétního šampónu, tak to bylo, prostě to trvalo, jo, a nebylo to na jeden klik, teďka je to na jeden klik, to si myslím, že je z hlediska těch korporátních věcí. Jo, u těch menších firm si myslím, že ty finance prošly tou transformací za nějakého toho mindsetu toho, co chcete, a spousta firm to tak ještě nemá, co vlastně chcete od CFO, nebo takový to, že vůbec potřebujete CFO, že jo, spousta firm jako v různý velikosti má pořád tu účetní, která vydrtí ty data a business plán si dělá majitel, nebo tam nevidějí tu přidanou hodnotu, to je první věc, a samozřejmě ta digitalizace, i ty požadavky třeba na ty lidi, ať už je to v účtárně, nebo třeba v nějakém FP&A, v kontrolingu, tak samozřejmě čím víc je digitální účtárna, tak tím víc je to o kontrole anomálí a není to už o tom jako přenést data z papíru do účetního softwaru a tím ta práce končí a ve finále interpretovat ten výkaz umí jeden člověk. Jo? Tam si myslím, že tenhle ten shift bude daleko větší a u těch takových těch FP&A pozic bude to hodně daleko víc o tom business partneringu a zároveň si myslím, že k těm financím budou přicházet, ono můžeme říct, ty lidi mají bejt, ale hodně lidí, kteří jsou schopní pracovat, ne ty data drtit, ale kteří s nima jsou schopní pracovat a prostě vyhodnocovat ten velký objem dat, ať už jsou to data z trhu, ať už jsou to data o zákaznících, tam si myslím, že je ta velká přidaná hodnota, velká budoucnost, kdy se dříve, abyste si sestavil nějaký metriky, tak se s tím trávil týden, abyste vydrtil jeden report, teďka už jako ten skillset bude muset být daleko větší, buď někdo, kdo to postaví iniciačně, anebo kdo to je schopný interpretovat.
Teď jste zmínil business partnering, což je téma, které v posledních letech ve financích hodně rezonuje. Kdysi dávno to byla doména třeba z HR, ale v posledních letech skutečně ten business partnering je hodně důležitý i ve financích. Jak se na tohle téma koukáte vy a jaká je vaše zkušenost?
Já si myslím, že to je, že mě ten L'Oréal naučil, že to byla vlastně ta hlavní role lidí v těch financích, aby byli funkčně i metodicky byli zařazeni do toho biznisu, jo? Takže můj šéf nikdy nebyl, když jsem byl v kontrole, můj šéf nikdy nebyl CFO, ale byl to ten protipol v tom biznisu. Jo, a s tím jsem trávil 80% času se CFO, jsem řešil nějaký compliance věci, částečně to byla ta matice. Takže já si myslím, že to je ta úloha, ta, kde může ten člověk vytvořit přidanou hodnotu, jo? Protože spoustu těch věcí už taky za vás bude něco počítat, jo? A když máte dobrý ty nástroje, no tak fakturu už takovýto výkazy se prostě dají sestavit už víceméně automatizovaně, když se koukneme do té budoucnosti, jo, i ten plán cash flow. A ve finále ten CFO už pak dělá daleko víc jako tu roli v tom propojení toho finančního světa s tím biznisovým světem, jednání s bankama. Jo, když máte dobře nastavený procesy, tak audit je něco, co už i oni mají daleko lepší nástroje, takže audit už je i v tomhletom třeba jednodušší, když se s tím nemusíte patlat, takže se vám uvolní ruce na tu, z mýho pohledu, finanční agendu, která má přidanou hodnotu. Myslím, že to bude daleko víc stoupat. Já vidím tam takovou tu hlavní přidanou hodnotu, protože i spousta pak jako CFOs má tendenci třeba jít do role CEOs, protože ten biznis znají od spodu až nahoru, jsou schopní zároveň mít větší přesah než třeba jenom ty čistí obchodníci, kteří pak jdou do role těch CFO, těch CEOs.
Což tím pádem znamená, že ty finance se z toho, řekněme, back-officeového začlenění posouvají dopředu a skutečně se stávají aktivní partnery pro chod a řízení té firmy.
Přesně tak, za mě ten back office je ta nutná věc, ale tam si myslím, že do budoucna bude i ta největší prostor pro tu automatizaci a digitalizaci daleko větší, ať už tam nastoupí AI. Z pohledu CFO sen je mít něco podobného, jako třeba teďka zavádí v Polsku nebo v Brazílii, to znamená jednotný formát faktury, všechny stejný, která se automaticky zaúčtuje, jenom se schválí, jo, kdy prostě nikdo nemusí řešit, nic už ani vytěžovat, prostě datovou zprávou, někdo jí schválí tu službu a víte, na jaký účet to jde, na jaký středisko a už to všechno jde automatizovaně a vy pak dostanete ten výkaz relativně rychle a přesně ta účetní role je jenom o tom prostě zkontrolovat, že to něco nesedí nebo něco odinterpretovat treasury, že bude mít prediktivní model na cash flow na základě dobrýho business plánu a už jako prostě se řeší ty velké věci a není to o tom, že někdo jako ťuká do banky zálohovou fakturu, jo. To už jako si myslím, že tam to bude daleko míň. A naopak ty lidi se budou muset vzdělávat, aby prostě byli schopní dělat trošku jinou práci.
Jako CFO už pracujete několikátým rokem. Já jsem se za svoji kariéru setkal v principu se dvěmi typy CFOs. Jedna skupina těch CFOs byly spíš pasivní konzumenti reportů nebo nějakých tabulek, grafů, které jim vyprodukovalo jeho oddělení, řekněme. A ta druhá skupina CFOs byly skutečně aktivní uživatelé, ať už Excelu nebo nějakého reportovacího, plánovacího řešení a byli schopni si sami třeba naklikat nějaký report nebo nějaký dashboard. Do které z těch dvou skupin patříte vy?
Já si myslím, že jsem něco mezi, protože já nerad dělám práci, která nemá přidanou hodnotu. Takže samozřejmě záleží na tom, jaký jste, v jaký máte velikost týmu a jaký jsou tam lidé, takže může to být taky tak, jo, je to asi tak stejný, jako když si řeknete, já to beru podobně, jako když jste CEO firmy a řeknete, no tak mám si to kafe dělat sám, nebo má dělat asistentka, já si myslím, že jako musíte umět si to kafe i udělat sám a zároveň tam mít tu asistentku, když se prostě na jednání a teďka to někde potřebuje, takže podle mě je to o nějakém delegování té práce. Rozhodně já nikdy jsem nebyl mikromanažer, který by prostě si měl potřebu sám drtit data, Vím, že by jsem o tom měl mít lidi, kteří to umějí líp než já, ale nebudu otravovat s každým, jako, že potřebuju fakturu, tak psát na účtárnu, tak to si než jim to napíšu, tak si ji najdu třeba sám v tom systému, jo, ale není to určitě o tom, že jenom jako CFO by jsem prostě měl svoje reporty, který ještě, nedej bože, taky znám takový, který nedej bože, co reportu, ještě si já dělám jiný report, který se mi líbí víc, jo, to určitě takovej nejsem.
Jo, zmínil jste data. A hodně často se u finančního řízení a u plánování forecastingu skloňuje a často taky zpochybňuje kvalita dat. A zejména se bavíme o actuals, neboli o skutečnosti, která je pro plánování a forecasting hodně důležitá. A jak moc je podle vás důležité mít actuals a účetní data v pořádku?
Z jedné strany je to samozřejmě, když vám to takzvaně nesedí, tak je to vždycky nějaký problém. Jo? Pak se můžeme bavit o tom, jestli to nesedí o nějakou materialitu, to znamená, jestli to je pro to biznisové rozhodnutí, to znamená, já, když někde vám to nesedí o procento, tak asi na to biznisové rozhodnutí to nemá úplný vliv. Za mě je vždycky důležitý pochopit, kde je ten problém, proč to nesedí a případně to pak opravit a říct si, hele, to nesedí, protože já nevím, tohle je z jiného měsíce a proto nám to nikdy nebude sedět a jsme s tím schopni žít. A aby tam byla zároveň ta důvěra, že když už teda to je blbě, aspoň víme, z čeho to plyne, protože samozřejmě pro mě nejtěžší je, že tam ta nedůvěra toho managementu, protože v tom business partneringu vy tam přicházíte s nějakým jako návrhem založeným na nějaký hypotéze a když máte, když u těch biznisových lidí, kterým ať už je trošku challengeujete, nebo naopak jim chcete dát nějaký dobrý návrh a máte špatně ty čísla o nějaký řády, tak je to samozřejmě vždycky problém pro vás, protože vy nepřicházíte s těma kredibilníma datama, vy byste měl být ten, který je interpretuje a když řeknete, hele, mě to prostě nesedí o teďka plácnu, když potřebuji jít na nějaký jednání a potřebuji teďka odhad nebo obrat, já nevím, 1. března za únor, no tak vím, že tam ještě může být, ještě tam něco lítá, tak řeknu OK, ale bude to 1-2% hore dole, ale protože si jsme dopadli blbě nebo dobře, už mi to stačí a vlastně to nikoho nezajímá, jak to pak opravíme podle toho, jestli tam ještě něco tam takzvaně napadalo.
Jo, jinými slovy je potřeba, řekněme, být citlivý v rámci kvality těch účetních zdrojových dat.
Nezaseknout se na tom, že my tam nejsem určitě, nikdy jsem nebyl ten člověk, který prostě nic nepošle, protože tam mám rozdíl mezi dvěma tabulkama 10 000 korun a nevím si s tím rady a radši nepošlu nic, to znamená, já hodně po lidech chci, aby mi řekli prostě svůj pohled, svůj, jak to oni cítěj a pro mě je důležitá a myslím si, že na tom je založený celý ten retailový biznis, že je to prostě o tom, řekni mi teď a tady, co myslíš, jak dopadne, jak tenhle ten měsíc a nepotřebuju to vidět za týden, musím to vidět dneska. Jo, třeba když já nevím, půjdu na jednání s bankou a banka se mě zeptá, tak jak dopadne měsíc, tak musím být schopný od něco odprezentovat a ne nad tím strávit týden práce.
Rozumím. Tak, pojďme se na závěr našeho rozhovoru podívat do budoucnosti. Zmiňoval jste umělou inteligenci, světem hýbe, robotizace, automatické vyčítání faktur a tak dále. To znamená, i ve financích už teď je mnoho, řekněme, moderních technologií, které tu práci zefektivňují, zjednodušují, ztransparentňují a tak dále. Na co se podle vás můžeme dál těšit ve financích?
Já bych to možná ještě jako vzal ještě z jiný trošku stránky. Za mě je důležitý připravit ty lidi, kteří to budou dělat, tyhle ty věci, jo? Protože ve finále tu umělou inteligenci vám ta umělá inteligence nenaimplementujete. Musíte mít ať už externě nebo interně lidi, kteří tu digitalizaci budou schopní udělat a zároveň se jako přesunout na tu jinou roli. To znamená, když máte účetní, ona je jenom schopná přepsat ty data z toho papíru do toho systému a pak si to někdo převezme, ale neumí jenom tuhle tu dílčí práci, tak bude samozřejmě obrovský problém do budoucna, aby ona byla schopná dělat něco jiného. Takže pro mě je to obrovský jako krok k tomu, aby jsme ty lidi vzdělávali, aby jsme je posouvali dál, protože stejně tak to bývá, když prostě máte 4 kopáče, no tak oni vám musíte naučit s tím bagrem jezdit, než je do něj pustíte, jo, a zároveň musí si uvědomit, že už jako tím krumpáčem to třeba neudělá, jo? Aby tam nebyl jenom ten top-down, ale i ten bottom-up, jo? Takže v tomhle tom vidím tu největší výzvu i pro ty finanční týmy, kor v těch firmách, které jsou třeba menší, protože tam máte samozřejmě spoustu lidí, kteří jako ne každý funguje, když půjdete, ne každá firma funguje na těch nejmodernějších technologiích a máme tady spoustu velkých firm, kde prostě máte 100 hlavní účtárny, kde účtovat reálně umí třeba dva lidi, jo, nebo není tam kontrolní, není tam CFO. Takže tam si myslím, že bude pro tu společnost velká výzva právě, aby ty lidi byli schopní, těch 100 lidí, co tam sedí teďka, aby byli schopní a zaměstnatelní někde ještě jinde. A já si myslím, že to k té automatizaci a bude daleko, daleko víc zpět, protože samozřejmě těch lidí je relativně málo na tom trhu. Najít někoho, kdo je schopný a má chuť, má drive, něco někam posouvat, je vždycky hrozně těžký, když se pohybujete v nějakém prostředí, nemáte úplně jako jasně daný brand name, jo. Samozřejmě do L'Oréalu se nám lidi hledali relativně jednoduše, protože ten brand, i když člověk nezná tu kulturu, je víc sexy, než když někomu řeknete, že jste hecht, kromě toho, že jsme mimo Prahu, i když vlastně tam, kde se teďka všichni stěhujou. Takže to za mě jsou ty největší jako výzvy pro ty finanční pozice, aby tu digitalizaci a automatizaci byl někdo schopný naimplementovat, aby jsme nestratili ten krok, protože ty technologie tady jsou, chce to nějaký investice, chce to nějaký lidi, kteří to budou schopní naimplementovat, obsluhovat a posouvat dál, abyste si to nemusel zaplatit dodavatelsky, protože spousta těch systémů jako si naimplementujete, ale když to nejste schopný udělat to zadání pomoc implementací, tak se nikam nepohnete. Jo?
Rozumím. A souhlasím s vámi, že jedna věc je využívat ty moderní technologie, ale musí je mít pak i kdo obsluhovat. Nicméně budoucnost financí si myslím, že je založená hodně na tom, že se tyhle ty technologie budou využívat víc a víc, ať už pro nějaké hromadné zpracování dát, nebo pro nějaké automatizované vytváření predikcí a forecastů a tak dále. Ale musí pak být obsluha těchto nástrojů k dispozici.
Zároveň samozřejmě někdo, kdo to bude schopen ty data interpretovat, jo, aby jsme se nedostali, že stroj spočítá, stroj vyhodnotí a biznis kolabuje, protože jako to bylo v těch návštěvnících, že byl CML nakloněný a ve finále se to spočítal špatně. Jo. Tam je důležité, aby to někdo byl schopen i tohleto, ty stroje, ať už jsou jakýkoliv, obsluhovat. Jo. A to biznis pochopení si myslím, že bude důležitý napříč těma firmama, ať už jste ten poslední skladník nebo prodavač, abyste pochopil jako toho zákazníka, protože kor v tom retailu je tohleto klíčový, abyste byl schopný odhalit, a já to i po těch lidech chci, bez ohledu na to, kde jsou v té organizaci, aby chápali toho zákazníka, chápali, co se děje, jak to funguje, jak funguje to naše podnikání, aby to nebylo takový, tak to dělám tady, zítra to budu dělat jinde, jo.
Rozumím, nicméně máme se na to těšit a uvidíme, co nám budoucnost přinese. Dámy a pánové, tohle byl Karel Čermák ze skupiny Hecht Motor. S Karlem moc krát děkuju za rozhovor, jsem moc rád, že jste byl mým dalším hostem.
Já taky děkuju za pozvání.
Tak mějte se hezky a těším se na vás u další epizody.